Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Alhamisi, tarehe 9 Septemba mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Nuru FM Iringa, KFM Songea, Voice of Africa Korogwe, Chuchu Radio Zanzibar, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita Tanzania, Radio Muungano Oicha DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru, Sasa Radio Bungoma Kenya, bila kusahau UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika taarifa zetu alfajiri ya leo, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta atangaza hali ya dharura kutokana na ukame unaoshuhudiwa kwenye zaidi ya majimbo 10 nchini humo, huku serikali ikitisha msaada wa fedha ili kukabiliana na hali hiyo. Baadhi ya wataalamu wanasema hali ikoje.
Kuna dam karibu 20, na katika hizo 20, 3 peke yake ndio ziko na maji kidogo, na hayo maji pengine yakimaliza mwezi ni bahati.
Na katika ripoti nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani aomba Taliban kuruhusu ndege zinazosubiri kusafirisha wa Marekani pamoja na watu wa Afghanistan walioko hatarini ziondoke nchini humo kwa usalama.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Patrick Duimana.
Waziri wa mambo ya nje wa Burkina Faso Alpha Barry ametangaza kwamba Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS imeamua kuisimamisha Guinea kwenye wanachama wa jumuiya hiyo kufuatia mapinduzi ya kijeshi nchini humo, ikiomba kurejeshwa uongozi wa katiba. Jumuiya hiyo imeamua pia kutuma ujumbe wa kidiplomasia huko Guinea kufanya majadiliano na viongozi wapya. Viongozi wa nchi 15 wanachama wa ECOWAS walifanya mkutano wa dharura kwa njia ya mtandao kujadili mzozo wa Guinea Jumatano alasiri. Baada ya mkutano huo, waziri wa Burkina Faso wa mambo ya nje Alpha Barry, ambaye alishiriki kwenye mkutano huo, amesema ECOWAS iliamua kuisimamisha Guinea kwenye mamlaka zake zote za maamuzi. Katika taarifa kwa waandishi wa habari katika mji mkuu wa Burkina Faso wa Ouagadougou, Barry ameongeza kuwa ECOWAS itaomba Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa kuidhinisha uamuzi wake. Barry amesema jumuiya hiyo imeliomba pia jeshi la Guinea kumwachilia huru Konde na kuanzisha mchakato ambao utaruhusu kurejea kwa uongozi wa katiba. Ujumbe wa upatanishi wa ECOWAS unatarajiwa kuwasili Guinea leo Alhamisi, kulingana na waziri Barry. Maafisa wa wilaya moja nchini Ethiopia wamedai kuwa wanajeshi wa Tigray waliua zaidi ya watu 120 siku za hivi karibuni kufuatia hasara walizopata kwenye uwanja wa mapambano. Kiongozi wa wilaya ya Dabat katika jimbo la Amhara, Seunet Ubalen, ameliambia shirika la Associated Press AP Jumatano kwamba miili 123 ilipatikana na mingine zaidi inatarajiwa kupatikana. Kiongozi huyo amesema shambulio la Septemba 4 lilikuwa baya sana, akiongeza kuwa shambulio lilianza tarehe 27 Agosti baada ya wanajeshi wa Ethiopia kuzima jaribio la wapiganaji wa Tigray kuuteka mji wa Gondar. Wakazi wa eneo hilo wamewashtumu wanajeshi wa Tigray kwa kupora, kurusha makombora na kuua raia, Seunet amesema. Anasema watoto, akina mama, hata viongozi wa kidini walilengwa. Mkuu wa idara ya afya katika mji wa Gondar, Bekele Yitbarek, amesema huenda idadi ya vifo ikazidi 200. Ninavyojua, baadhi ya wapiganaji wa Tigray bado wamejificha kati ya mashamba na wanaendelea na mauaji yao, ameongeza. Msemaji wa wanajeshi wa Tigray, Getachew Reda, hakujibu maswali, lakini ameliambia shirika la habari la AP kwamba wanajeshi wa Tigray hawawalengi raia wanapopambana katika majimbo ya Amhara na Afar. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatano amewasihi viongozi wa Taliban nchini Afghanistan waruhusu ndege za kukodishwa ziondoke nchini humo, wakati ndege zinazosubiri kusafirisha wa Marekani pamoja na watu wa Afghanistan walioko hatarini zikikwama kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mazar-e-Sharif. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Wakati Blinken akizungumza na wanahabari akiwa pamoja na mwenzake wa Ujerumani Heiko Maas kwenye kituo cha anga cha kijeshi huko Ramstein, Ujerumani, alisema kwamba Taliban wamezuia ndege hizo kuruka kwa madai kwamba baadhi ya abiria waliomo ndani hawana nyaraka zinazohitajika. Hata hivyo amesema kwamba ndege hizo zinahitaji kuruka na kwamba wanafanya kila wawezalo kuhakikisha hilo linafanyika. Baadhi ya watu wanaopanga safari za ndege kwenye uwanja huo uliopo kaskazini mwa Afghanistan wamelaumu wizara ya mambo ya nje ya Marekani kwa kutofanya vya kutosha kuhakikisha ndege hizo zinaondoka. Senator Democrat Richard Blumenthal kupitia ujumbe wa Twitter amesema kwamba amekatabishwa na uzembe wa serikali ya Marekani, akisema kwamba kwa wakati mmoja lazima iwajibike. Taarifa hata hivyo zinasema kwamba Washington kwa ushirikiano na washirika wa kimataifa wanaendelea kushinikiza Taliban waheshimu ahadi yao ya kuruhusu usafiri salama wa watu wanaotaka kuondoka nchini humo. Marekani pia inashauriana moja kwa moja na Taliban ili kuhakikisha usafiri salama kwenye mipaka kati ya Afghanistan na mataifa jirani, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeongeza.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Somalia na waziri wake mkuu wamejikuta kwenye mvutano mkubwa Jumatano baada ya wote wawili kuwateua watu tofauti kuiongoza idara ya ujasusi ya taifa hilo la pembe la Afrika. Mzozo kati ya Rais Mohamed Abdullahi Mohamed na waziri mkuu Mohamed Hussein Roble kuhusu uchunguzi wa mauaji unaashiria kuongezeka kwa mvutano wa miezi kadhaa kati yao katika nchi ambayo imegawanyika kutokana na mashambulizi ya wanamgambo na uhasama kati ya koo. Jumatatu, Roble alimsimamisha kazi Fahad Yasin, mkurugenzi wa idara ya kitaifa ya ujasusi, akisema alishindwa kuwasilisha ripoti kuhusu kisa cha afisa aliyetoweka mwezi Juni. Roble alimteua Bashir Mohamed Jamaa kama kaimu mkurugenzi wa idara ya kitaifa ya ujasusi. Rais aliitaja hatua ya waziri mkuu kuwa ni kinyume na katiba, na Jumanne akamteua Yasin Abdullahi Mohamed kuiongoza idara hiyo. Idara ya ujasusi ya Somalia, NISA, imeandika kwenye Twitter kwamba mteule wa rais alichukua nafasi hiyo katika hafla ya kukabidhiana Jumatano asubuhi. Wakazi wamesema usalama karibu na makao makuu ya idara ya ujasusi ulikuwa umeimarishwa. Baadaye Jumatano, Roble amemteua waziri mpya wa usalama Abdullahi Mohamed Nur, kulingana na taarifa iliyotolewa na afisi yake. Nur ni waziri wa zamani wa fedha na kwa sasa ni mbunge ambaye aliwahi kuwa mkosoaji wa rais. Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa na nchi fadhili za kigeni zikiwemo Uingereza na Marekani Jumanne zilihimiza pande zote mbili kupunguza mvutano na kutoa wito kwa rais na waziri mkuu kujiepusha na vitendo vyovyote vinavyoweza kusababisha ghasia. Mahakama moja nchini Cameroon imewahukumu kifo watu wanne kwa kuhusika kwao katika shambulio la risasi kwenye shule moja mwaka jana ambalo liliua watoto saba na kujeruhi wengine 12, kulingana na hati ya mahakama ambayo shirika la habari la Reuters limeipata Jumatano. Mahakama ya kijeshi ya huko Buewa, mji mkuu wa kusini magharibi mwa Cameroon, iliwakuta watu hao na hatia ya ugaidi, mauaji na kujaribu kujitenga, kulingana na hukumu iliyotolewa Jumanne. Watu hao walikuwa wamehukumiwa kuuawa kwa kupigwa risasi, lakini huenda hukumu yao ikabadilishwa kuwa kifungo cha maisha. Cameroon haijaua mfungwa yeyote kati ya mamia waliohukumiwa kifo tangu mwaka 1997. Jimbo la kusini magharibi ni moja ya majimbo mawili ambapo waasi wanaozungumza Kiingereza wamekuwa wakipambana na wanajeshi wa serikali tangu mwaka 2017 juu ya kutengwa na walio wengi wanaozungumza Kifaransa nchini Cameroon. Pande zote mbili zilifanya ukatili wakati wa mzozo ambao umeua maelfu na kulazimisha mamia kukimbia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta Jumatano ametangaza kuwa ukame unaoendelea kushuhudiwa nchini kwenye zaidi ya majimbo 10 sasa ni janga la kitaifa. Kenyatta ameelezea kuwa serikali kupitia Wizara ya Fedha na Wizara ya Usalama zimetwikwa majukumu ya kuhakikisha familia zinazoathirika na janga hilo zinapokea msaada wa dharura ili kudhibiti hali. Ripoti zinaongeza kuwa serikali inahitaji zaidi ya shilingi bilioni 9 ili kukabiliana na makali ya ukame huo ambao pia umesababisha vifo vya wanyama, kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera.
Kama ilivyofanya mwaka 2017, serikali ya Kenya imetangaza kwa ukame unayokabili zaidi ya majimbo 10 na kuwaweka kwenye hatari zaidi ya watu milioni 2.1 kwa mujibu wa takwimu za shirika la Msalaba Mwekundu, sasa ni janga la kitaifa. Bwana Kenyatta ameeleza kwa serikali itatangaza mkakati wa kukabili janga hilo ili kuwaondoa raia wake kwenye hatari. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari na msemaji wa ikulu Kanze Dena, Rais Kenyatta ameziagiza wizara ya fedha na ile ya usalama wa ndani kubuni mkakati wa kutekeleza kwa niaba ya serikali mpango mkakati wa kufanikisha usambazaji wa chakula cha dharura kwa familia zilizo katika hatari kwenye majimbo yaliyoathirika na janga hili. Hatua ya Rais Kenyatta inajiri baada ya kuwapo shinikizo kutoka kwa viongozi wanaotoka sehemu kame na kavu zilizoathirika kumtaka itangaze hali hiyo kuwa janga la kitaifa. Na Jumatano, baada ya kukutana na zaidi ya viongozi 85 kutoka maeneo hayo, Bwana Kenyatta ameeleza kwa juhudi za dharura zinazostahili kulenga usambazaji wa chakula cha msaada, upatikanaji wa maji na kuokolewa kwa mifugo walio katika tishio la kuangamia. Kwa mujibu wa shirika la Msalaba Mwekundu, idadi ya raia wa Kenya walio katika hatari kukosa chakula imeongezeka kutoka watu milioni 1.4 mwezi Februari hadi milioni 2.1, na wengi huenda wakawa katika hatari zaidi iwapo serikali haitachukua tahadhari, hizi zikiwa ni takwimu za wiki chache zilizopita. Katibu mkuu wa shirika hilo nchini Kenya, Asha Mohamed, alitangaza kuwa majimbo 12 yanayojumuisha Mandera, Samburu, Turkana, Laikipia, Garissa, Kilifi, Tana River, Wajia, Marsabit, Makueni, Lamu na Isiolo yapo kwenye hali mbaya inayosababishwa na ukame kwa kukosekana wingi wa mvua mwishoni mwa mwaka jana na mwanzoni mwa mwaka huu, miezi ya Machi, Aprili na Mei. Kwa ujumla, shirika la utabiri wa hali ya hewa limeeleza kwa mvua ya masika ilikuwa ya kiwango cha chini na nyepesi katika maeneo hayo. Tayari serikali ya Kenya imeeleza kuwa imetoa zaidi ya shilingi milioni 550 pesa taslimu ili kuzisaidia familia 100,000 zilizo katika maeneo kavu dhidi ya athari za ukame kwenye majimbo yaliyopo ukanda wa kaskazini mashariki, yani Mandera, Wajia, Marsabit na Turkana, na kufanya kima hicho kilichotolewa kufikia zaidi ya shilingi bilioni 1. Mnamo mwaka 2017, Kenya ilishuhudia kipindi cha ukame mbaya zaidi na kumlazimisha Rais Uhuru Kenyatta kutangaza hali hiyo kwa janga la kitaifa. Hata hivyo, wakazi wa maeneo yaliyoathirika zaidi kama Tana River, ambako mifugo wengi wanahofiwa kufa kutokana na ukosefu wa chakula na maji, wanaitaka serikali kuongeza nguvu kuondoa hatari iliyopo.
Kuna dams karibu 20, na katika hizo 20, 3 peke yake ndio ziko na maji kidogo, na hayo maji pengine yakimaliza mwezi ni bahati.
Katika jimbo la Isiolo ambalo linapatikana katika ukanda wa kaskazini mashariki na kuwa mojawapo wa majimbo yaliyo katika hatari zaidi, viongozi wanaeleza kuwa pana haja ya kubuni mkakati utakaodumu kudhibiti athari ya ukame huu.
Ningependa pia kuhimiza wafugaji, wakati kuna ukame, wakati wanaona ukame unakaribia, jaribu kuuza mifuko na uwege pesa wakati inanyesha wanunue, kwa sababu mifugo tukiweka na tunawapoteza inakuwa tena ni hasara.
Kwa sasa serikali ya Kenya imeeleza kuwa inahitaji takriban shilingi bilioni 10 kati ya mwezi wa Agosti na Desemba katika majimbo haya kuondoa hatari na hofu iliyopo kwa sasa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Muungano Oicha DRC, Radio Progress Bunia DRC, pamoja na RTGL Butembo DRC. Vile vile tuko kule UBC Uganda. Mwenzangu Patrick Ndwimana anaendelea na habari muhimu za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Algeria imewaweka kizuizini watu 30 wakiwemo wanachama 7 wa kundi linalotaka kujitenga ambalo serikali imelitaja kuwa kundi la kigaidi kwa kuhusika katika uchomaji wa misitu ambao uliua watu 65, jeshi la polisi limesema Jumatano. waliwekwa rumande baada ya kufika mahakamani kufuatia uchunguzi juu ya mioto ya misitu iliyozuka mwezi uliopita katika mikoa kadhaa, haswa katika eneo la Kabili mashariki mwa mji mkuu wa Algiers, jeshi la polisi limesema katika taarifa. Viongozi wamelishtumu kundi la MAK ambalo linatafuta uhuru wa eneo la Kabili linalozungumza lugha ya Kiberber kwa kuteketeza misitu kwa moto, na wameishtumu Moroko kuliunga mkono kundi hilo. Uungaji mkono wa Moroko kwa kundi hilo ni moja ya sababu iliyotajwa na Algeria kwa kuvunja uhusiano wake wa kidiplomasia na taifa hilo la kifalme mwezi uliopita. Shirika la Umoja Mataifa la masuala ya wanawake Jumatano limeelezea masikitiko yake makubwa kuona wanawake hawakushirikishwa kwenye serikali ya mpito ya Afghanistan inayoongozwa na Taliban. Ni jambo lisilokubalika kwamba jumuiya ya kimataifa inaweza kukubali wanawake wasishirikishwe kwenye serikali, mwakilishi wa shirika hilo kwa ajili ya Afghanistan Alison Davidian amewaambia waandishi wa habari. Sio tu kwa Afghanistan lakini kwa nchi yoyote, amesema. Wakitangaza serikali ya mpito Jumanne, Taliban ambao wanajulikana kwa ukandamizaji mkubwa wa haki za wanawake wakati wa uongozi wao wa awali wa miaka ya 90 na mapema miaka ya 2000 waliunda serikali ya mawaziri wanaume pekee. Wizara ya masuala ya wanawake haikutangazwa kwenye orodha ya wizara. Davidian amesema kuheshimu haki za wanawake ni mtihani kwa uongozi wowote ulio madarakani, lakini kwa serikali iliyotangazwa Jumanne, Taliban wamepoteza fursa muhimu ya kuonyesha ulimwengu kwamba wana nia ya dhati ya kujenga jamii inayojumuisha na yenye maendeleo, ameongeza.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Wakimbizi 25 wanaokimbia vijiji vyao huko Dugu na Fataki walipotiwa kufa kwa ukosefu wa tiba tangu mwezi wa 4 hadi sasa katika kambi moja ya Jaiba huko Ituri wilayani Dugu. Diodone Kabju Nyoro, kiongozi wa kambi hiyo, ameomba Umoja wa Mataifa kusaidia katika juhudi za kuleta amani na usalama ili warudi kwenye vijiji vyao. Austel Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma, DRC.
Sharti operation ambazo zinaendeshwa isiwe ndefu mno hivi kwamba iweze kupelekea raia waweze kurudi katika maisha yao ya kawaida.
Hitaji za wananchi wanaokimbia vijiji vyao kufuatia mashambulizi ya waasi sehemu mbalimbali hapa mashariki mwa Kongo, Kivu Kaskazini pamoja na Ituri. Diedone Kapaju, kiongozi wa kambi ya Jiaba ipatikanayo wilayani Jugu mkoa wa Ituri kilomita 80 kaskazini mwa mji wa Bunia, asema kwa sasa wakaazi wanaokimbia mashambulizi kuhofia maisha yao kutoka vijiji mbalimbali wapitia hali ngumu na mbaya ya kimaisha, hasa upande wa tiba isiyo nzuri na hata kukosekana pamoja na ukosefu wa chakula tosha kwa wanawake pamoja na watoto. Bandoni Baraka ni pasta wa kanisa katika eneo la Fataki.
Watu wanakuwa pale Bujaiba, walitoka upande wa Fataki hapa kata ya kilometre, alafu wanaishi magumu kwa sababu hospitali ya Fataki iliharibiwa na wanganga hawakuwa vile pale, alafu ile ilileta ugonjwa ikaingia katikati ya watu inaendelea na kuua watu. Alafu kitu cha pili iko namna gari watu wanaweza kupata matibabu mzuri kwa nguvu kidogo, ile ndio inaleta ugonjwa katikati ya watu.
Diedone ameongeza kwamba wananchi wengi wanaopatikana katika kambi ya muda ya Jaiba mashariki mwa mji wa Bunia walipoteza vitu vyao, hata ndugu zao waliposhambuliwa na kundi la waasi, na kwa sasa kupata tiba kwao imekuwa tatizo. Pastor Baraka akisema tatizo kubwa ni wafanyakazi wa afya, wote walikimbia vijiji vyao kuhofia usalama wao.
Kutoka Jaiba matibabu ilikia tuku bule, haikukua Fataki kwa sababu Fataki majambazi walikia wanaingia ingia, leta wanganga waliogopa na hawakukua wanatumika pale.
Mwezi uliopita waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Samuel Lokonde alitembelea Ituri pamoja na Kivu Kaskazini akiwa na mawaziri wengi na kusema kwamba serikali yake itafanya liwezalo ili usalama urudi kote Ituri pamoja na Beni, Kivu Kaskazini. Omari Kavota ni mtafiti wa migogoro na masuala ya usalama mashariki mwa Kongo.
Lakini lakini kwa kweli baadhi ya wakimbizi wako katika hali duni ya kiafya na sharti wapate msaada. Sharti vituo vya afya maeneo ambako kuna operation za kijeshi vipate usaidizi wa serikali, hivi kwamba dawa iwe hata ya bure katika maeneo haya ambako kuna vita, na iwapo haiwezi kuwa ya bure kwa watu wote, lakini iwe ya bure kwa wakimbizi, hivi kwamba afya yao iweze kulindwa.
Kwa sasa mikutano kadhaa imekuwa ikifanyika kuhusu swala la usalama mashariki mwa Kongo kufahamu kwa nini hali hiyo imekita mizizi katika uangalizi wa Umoja wa Mataifa yani MONUSCO, ambao wako Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa zaidi ya miaka 20 hadi sasa wakiwa na vifaa vingi vya kijeshi. Usere Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Maafisa wa afya nchini Malawi Jumatano wamesema kwamba kusita kwa watu kupokea chanjo za COVID nchini humo huenda kukapelekea maelfu ya dozi kuharibika ifikapo mwanzoni mwa mwezi ujao. Kufikia sasa ni 2% pekee ya watu nchini humo waliopewa chanjo, wakati serikali ikisema kwamba inapanga kubuni kliniki za kwenye magari zitakazoweza kuwafikia watu wa vijijini. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Lamek Masina kutoka Blantyre.
Kufikia sasa Malawi imepokea zaidi kidogo ya dozi 1.2 million za chanjo aina ya Johnson & Johnson pamoja na AstraZeneca chini ya mpango unaoongozwa na shirika la afya duniani wa COVAX. Hata hivyo watu wanasita kupatiwa chanjo hizo nchini humo kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya dhana potofu kuhusiana na ufanisi na usalama wake. Daktari Gift Kawalazira anaongeza idara ya huduma za afya na kijamii kwenye ofisi ya afya mjini Blantyre. Anasema kwamba kuna sababu nyingine kwa kiwango kidogo cha watu kupatiwa chanjo.
So we have noticed that with the coming in of summer, the number of cases have drastically reduced.
Tumegundua kwamba kadri musimu wa joto unavyokaribia, idadi ya maambukizi pia imepunguka kwa kiwango kikubwa. Idadi ya watu wanaokuja kupokea chanjo kila siku imepungua kutoka kwa watu 2000 hadi takriban watu 400 kwa sasa.
Daktari Kawalazira anasema kwamba kuwepo kwa kliniki za kwenye magari kutasaidia kufikia watu wengi zaidi, akiongeza kwamba baada ya mpango huo kuzinduliwa Jumamosi, watu zaidi ya 600 walipokea chanjo zao, wakati makampuni 6 ya kibinafsi yakiagiza kliniki hizo ili kutoa chanjo kwa wafanyakazi wao. Mtaalamu huyo wa afya anatabiri kwamba mpango huo utaiwezesha Malawi kufikia lengo lake la kutoa chanjo 60% ya watu wake ifikapo mwaka ujao, ili pia kuondoa uwezekano wa chanjo kuharibika.
Johnson & Johnson is actually expiring after December, but AstraZeneca have got two different batches. One of it is expiring next month.
Chanjo za Johnson & Johnson tulizonazo muda wake wa mwisho ni December, wakati baadhi ya zile za AstraZeneca zitaharibika mwezi ujao, huku baadhi zikiendelea kutumika hadi December.
Mwezi Mei Malawi iliteketeza takriban dozi 20,000 za AstraZeneca zilizokuwa zimeharibika baada ya watu wengi kukataa kuzipokea kwa wakati kutokana na wasiwasi wa usalama wake wakati huo. Takwimu kutoka Wizara ya Afya ya Malawi zinasema kwamba kufikia sasa takriban watu 700,000 wamepokea walau chanjo ya kwanza, huku wengine 400,000 wakiwa wamepokea chanjo kamili, ikiwa ni 2.1% ya jumla ya watu 18 million nchini humo. Simeon Firi alipokea chanjo yake Jumatano iliyopita kupitia kwenye kliniki ya kwenye gari katika soko la Limbe lililoko mjini Blantyre.
Blantyre za kwambi kwa jari is access kuni mna nimpeze vangudi ndiyo na rindi zienda tundo tali guys lesu la ndango pika mwimbi muno au drink some other issue nde ndango mananazo kupika
nkona nipa. Firi ameambia VOA kwamba hilo lilimsaidia sana kupata chanjo yake kwa kuwa hakulazimika kutembea mwendo mrefu hadi kwenye kituo cha afya. Anasema kwamba alifika Limbe kwa shughuli zake, lakini mara moja akapata nafasi ya kupokea chanjo kutoka kwenye kituo hicho. Ili kuharakisha zoezi hilo, serikali ya Malawi inashirikiana na viongozi wa vijiji katika kuhamasisha watu kuhusu umuhimu wa kupokea chanjo za COVID mara baada ya kuona kliniki za kwenye magari zikija vijijini vyao. Sasa basi, kabla ya kutamatisha matangazo yetu hivi leo, huu hapa muktasari wa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Burkina Faso Alpha Barry ametangaza kwamba jumuiya ya uchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS imeamua kuisimamisha Guinea kwenye uwanachama wa jumuiya hiyo kufuatia mapinduzi ya kijeshi nchini humo, ikiomba kurejeshwa uongozi wa katiba. Maafisa wa wilaya moja nchini Ethiopia wamedai kuwa wanajeshi wa Tigray waliua zaidi ya watu 120 siku za hivi karibuni kufuatia hasara walizopata kwenye uwanja wa mapambano. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatano amewasihi viongozi wa Taliban nchini Afghanistan waruhusu ndege za kukodishwa ziondoke nchini humo, wakati ndege zinazosubiri kusafirisha wa Marekani pamoja na watu wa Afghanistan walioko hatarini zikikwama kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mazar-e-Sharif. Rais wa Somalia na waziri wake mkuu wamejikuta kwenye mvutano mkubwa Jumatano baada ya wote wawili kuwateua watu tofauti kuiongoza idara ya ujasusi ya taifa hilo la pembe la Afrika. Mahakama moja nchini Cameroon imewahukumu kifo watu wanne kwa kuhusika kwao katika shambulio la risasi kwenye shule moja mwaka jana ambalo liliua watoto saba na kujeruhi wengine 12, kulingana na hati ya mahakama ambayo shirika la habari la Reuters limeipata Jumatano. Algeria imewaweka kizuizini watu 30 wakiwemo wanachama saba wa kundi linalotaka kujitenga ambalo serikali imelitaja kuwa kundi la kigaidi kwa kuhusika katika uchomaji wa misitu ambao uliua watu 65, jeshi la polisi limesema Jumatano.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana naye Patrick Duima, na sote tukikutakia siku njema popote ulipo. Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na mtazamo wa serikali ya Marekani. Janga la kibinadamu linafukuta nchini Ethiopia katika mkoa wa Tigray na mikoa jirani ya Afar na Amhara. Miezi 9 ya mapigano kati ya makundi ya wanamgambo yanayoliunga mkono kundi la Tigray People's Liberation Front na majeshi ya taifa la Ethiopia yamesababisha raia kubakiwa na rasilimali chache. Mapema mwezi Juni, wakati wa Tigray 900,000 walikuwa kikabiliwa na njaa, na kiasi cha watu milioni 5.2, karibu asilimia 90 ya idadi ya watu, walikuwa wanahitaji chakula cha msaada kwa dharura. Kulikuwa na matumaini kuwa hali pengine ingeboreka ilipofika Juni 28 pale serikali ya Ethiopia ilipotangaza sitisho la pekee la mapigano na kuondoa wanajeshi wake kutoka Mekele. Hata hivyo, Tigray bado imebaki bila huduma muhimu za kimsingi, ikiwemo usambazaji wa misaada ya kibinadamu na usambazaji wa chakula na mafuta. Barabara nyingi katika mkoa huu ambazo ndizo kiungo pekee hadi katikati ya Tigray ziliharibiwa, na maombi ya vibali vya kusafirisha kwa ndege misaada ya kibinadamu kutoka Addis Ababa kwenda Tigray yalipuuzwa. Mzozo ulipanuka hadi mikoa jirani ya Amhara na Afar, nayo pia imeshuhudia matatizo, huku maelfu ya watu wakiwa wamekoseshwa makazi ndani ya mikoa hiyo na wanahitaji sana misaada ya kibinadamu. Wakimbizi wa Eritrea kaskazini mwa Ethiopia pia wameshambuliwa na wote majeshi ya serikali ya Eritrea na wanamgambo wenye mahusiano na Tigray People's Liberation Front, mashambulizi ambayo Marekani imeyalaani vikali sana. USAID ina nia dhati ya kusaidia watu nchini Ethiopia kwa kuendelea kutoa misaada na kuokoa maisha, ikiwemo huko Amhara na Afar, kama hali ya usalama itaruhusu. Mtiririko wa misaada ya kibinadamu kwenda Tigray bado hautoshi. Uhaba huu sio kwa sababu chakula hakipatikani, lakini kwa sababu serikali ya Ethiopia inaingilia kati misaada ya kibinadamu na wafanyakazi, ikiwemo misafara ya ardhini na anga, amesema afisa wa juu wa USAID Samantha Power. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alielezea kwamba taasisi za kibinadamu zinahitaji kiasi cha malori 100 ya misaada na bidhaa kupeleka Mekele kila siku. Tangu katikati ya mwezi Julai, kiasi cha wastani wa chini ya malori 10 kwa siku yameweza kufika huko. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, kama ugawaji wa misaada hautaanza haraka, kuna hatari kwamba maisha ya maelfu ya watu yatakuwa hatarini, huku maelfu wengine zaidi wakitumbukia katika njaa kali. Power amesema kwamba Marekani inaitaka serikali ya Ethiopia iruhusu kwa haraka misaada ya kibinadamu kufikishwa Tigray ili kuzuia janga kutokea ambalo litawakabili mamilioni ya watu wanaohitaji chakula ili kuishi. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Thank you.